Her begynder Mansfield Park af Jane Austen. Indlæst af Annette Grunnet for Viatone. Kapitel 1. For omtrent 30 år siden var Miss Maria Ward fra Huntingdon, hvis medgift kun beløb sig til 7.000 pund, så heldig at indfange Sir Thomas Bertramp til Mansfield Park i Northampton. Hun blev dermed forfremmet til baronetinde med alt, hvad der dertil hører af behag og bekvemmeligheder. Hele Huntingdon slog hænderne sammen i begejstring over giftermålet. Og selv brudens onkel, der var sagfører, måtte indrømme, at hun manglede mindst 3.000 pund for at have gjort sig fortjent til det fra et juridisk synspunkt. Hun havde to søstre, der kunne få glæde af hendes opstigen. Og de mennesker, der mente, at Miss Ward og Miss Frances så mindst lige så godt ud som Maria, spåede straks, at de snart ville blive næsten lige så fordelagtigt gift. Men der er absolut ikke lige så mange formuende mænd i verden, som der er kønne kvinder, der fortjener dem. Efter 5-6 år måtte Miss Ward tage til takke med at lade sig forlove med Pastor Norris, en ven af hendes svoger, der ikke havde nogen formue overhovedet. Og Miss Frances gik det endnu værre. Miss Wards giftermål var faktisk ikke så dårlig en handel, for Sir Thomas var kun glad for at kunne give sin ven et levebrød som præst ved Mansfield. Og Mr. og Mrs. Norris lagde dermed grundstenen til deres ægteskabelige lykke med næsten 1.000 pund om året. Men Miss Frances giftede sig ikke for at glæde sin familie, som man siger, nærmest tværtimod. I det hendes valg faldt på en marineløjtnant, der hverken havde uddannelse, formue eller forbindelser. Hun kunne næsten ikke have foretaget et mere upassende valg. Sir Thomas Bertram havde en vis interesse i sagen, både af principper og stolthed, samt et generelt ønske om at være velynder. Han så gerne, at alle med relation til hans husstand opnåede en respektabel plads i samfundet, og han ville med glæde have hjulpet Lady Bertrams søster. Men hans indflydelse strakte ikke så langt som til en marineløjtnant, og inden han nåede at regne ud, hvad han ellers kunne gøre for at hjælpe dem, havde søstrene brudt kontakten helt. Det var en naturlig konsekvens af begge parters opførsel. Sådan går det næsten altid, når nogen indgår et så uklogt ægteskab. Mrs. Price ønskede ikke at udsætte sig selv for nytteløse protester, og skrev derfor aldrig noget til sin familie om brylluppet, før det havde fundet sted. Lady Bertramp, der sjældent hissede sig op over noget og havde et usædvanligt roligt og ugideligt gemyt, ville have været tilfreds med at miste kontakten til sin søster, uden at gøre mere ved det. Men Mrs. Norris var til gengæld en handlekraftig sjæl, der hverken havde rest eller ro, før hun havde skrevet et langt og vredt brev til Frances og påpeget, hvor tåbeligt hun opførte sig, og hvor galt det ville gå hende. Mrs. Price blev såret og vred over brevet, og i sit svarbrev til Mrs. Norris lagde hun ikke fingrene imellem. Heller ikke, hvad angik Lady Bertramp og Sir Thomas. Ved stolthed, hun havde nogle meget respektløse betragtninger omkring, som Mrs. Norris umuligt kunne holde for sig selv, og således ophørte alt kontakt imellem dem. Deres hjem lå så langt fra hinanden, og deres omgangskredse havde så lidt til fælles, at de formentlig ikke ville have hørt noget som helst nyt om hinanden i de næste 11 år, om de så havde ønsket det. I hvert fald kom det meget bag på Sir Thomas, når Mrs. Norris fra tid til anden med høj og vred stemme kunne fortælle, at Frances havde fået et barn mere. Da der var gået 11 år, havde Mrs. Price ikke længere råd til at være stolt, eller bære næ eller vende ryggen til den eneste forbindelse, der måske kunne hjælpe hende. En stor, stadig voksende familie. En mand, der ikke længere var i aktiv tjeneste, men stadig havde kræfter til at løfte flasken op til munden i festlige lag, og en meget lille indtægt til at dække alle deres udgifter, havde gjort hende ivrig efter at genvinde de venner, hun så tankeløst havde vendt ryggen, og hun skrev et brev til Lady Bertram, hvor der stod så meget om anger og fortvivlelse, et overmål af børn og et undermål af næsten alt andet, at det måtte gøre enhver stemt mod forsoning. Hun var gravid for 9. gang. Og efter at have begrædt dette faktum og bønfaldt dem om at stå fader til det kommende barn, kunne hun ikke skjule, hvor vigtige de kunne blive for forsørgelsen af de 8 børn, der allerede var sat i verden. Hendes ældste søn var 10 år gammel, en kvik fyr, der længtes efter at komme ud og se verden, men hvad kunne hun stille op? Kunne det mon tænkes, at han en dag kunne gøre nytte på en af Sir Thomas' vestindiske besiddelser? Der var ikke noget arbejde, han var for fin til. Eller hvad mente Sir Thomas om Woolwich? Eller kunne man sende en dreng helt til Østen? Brevet faldt ikke på klippegrund. Det genetablerede venskab og venlighed. Sir Thomas sendte venlige råd og forslag til beskæftigelser. Lady Bertram sendte penge og babylinned, og Mrs. Norris skrev brevene. Sådan begyndte det, og inden for et år fik Mrs. Price noget endnu vigtigere ud af det. Mrs. Norris nævnte tit for de andre, at hun ikke kunne lade være med at tænke på sin stakkels søster og hendes familie. Selvom de havde gjort så meget for hende allerede, havde hun alligevel lyst til at gøre endnu mere. Faktisk måtte hun indrømme, at hun ville ønske, at Mrs. Price kunne få afsat et af sine børn helt og holdent, og blive lettet for såvel ansvaret som udgifterne til dette barn. Hvad nu, hvis de tilbød at tage sig af hendes ældste datter? En pige på 9, der snart ville få brug for mere opmærksomhed, end hendes stakkels mor havde til overs. Besværet og udgiften ville være for intet at regne i forhold til, hvor god en gerning det ville være. Lady Bertram var straks enig. Det er nok det allerbedste, vi kan gøre, sagde hun. Lad os sende bud efter barnet. Sir Thomas kunne ikke give sit samtykke helt lige så spontant og uovervejet. Han diskuterede og tøvede. Det var et stort ansvar, hvis man påtog sig pigen. Måtte man sørge for, at hun aldrig kom til at mangle noget, for ellers ville det være grusomt i stedet for kærligt at have fjernet hende fra hendes familie. Han tænkte på sine egne 4 børn, på sine 2 sønner, på risikoen for forelskelse mellem fætre og kusiner.